слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова із керівником Черкаської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Тарасом Щербатюком. Ми говорили про моніторинг його організації щодо дотримання прав людини в об'єднаних територіальних громадах та невеликих населених пунктах. Пане Тарасе, а скажіть, чи на всій території України проводився цей моніторинг?
Так, ну перш за все, мабуть, варто сказати, що ж це за власне за моніторинг, і які інструменти використовувалися, щоб наші слухачі якби зрозуміли. Це є інструмент вимірювання стану дотримання прав людини саме на місцевому рівні. Основний акцент, звичайно, буде на об'єднані територіальні громади і на маленькі містечка.
Можете сказати, чому сфокусувалися саме на цих населених пунктах?
Чому сфокусувалися? Ну, тому що все-таки йде реформа децентралізації. І в процесі реформи децентралізації досить багато повноважень переходить саме від національного на місцевий рівень. А оскільки міста ще більш-менш, ви ж знаєте, вони працюють, мають певні кошти, і на них децентралізація не так сильно вплинула, як на новостворені об'єднані територіальні громади, де потрібно було, так скажемо, спочатку вибудовувати саме організацію роботи влади на місцевому рівні, в тому числі, що стосується саме питань дотримання прав людини. Так, щодо інструменту, так? Інструмент називається «Місцевий індекс прав людини», який було створено ще у 2018 році. Ну, тобто, як створено? Він починався створюватися ще в 2016 році, але остаточну концепцію, загалом і весь інструментарій було затверджено 2018 року. Загалом за цих останніх там 2-3 роки вже більша половина областей Українська гельсінська спілка з прав людини і партнер мережа правового розвитку провели досить багато вже моніторингових візитів до органів місцевого самоврядування, вимірювали саме стан дотримання прав людини. Близько 40-50 населених пунктів вже було охоплено саме цим інструментом.
Як досліджували, як опитували людей, яка методологія?
Яка методологія засновувалася на національних та міжнародних стандартах, і вона складається з 9 ключових напрямків щодо вимірювання саме прав людини. Це добре врядування, саморозвиток, розвиток особистості, надання соціальних гарантій окремим верствам населення. Це ж ті самі базові потреби людини, до яких відноситься, для прикладу, безпека громади, навколишнє середовище, охорона здоров'я, достатній рівень життя. Тобто досить широке охоплення питань, які ми досліджували. Яка методологія? У методології розроблені індикатори. Моніторинг, коли проводить саме моніторинг за цим інструментарієм, дивиться на ці індикатори і виставляє певні бали. Зараховано чи не зараховано, чи працює, чи не працює орган місцевого самоврядування в даному напрямку. Крім того, досліджується також якість роботи органів місцевого самоврядування саме по тим напрямкам, які досліджуються. Ну, загалом, за результатами саме моніторингу виставляється певна оцінка роботі місцевого самоврядування. Як загалом вона складається, скажімо так, з двох частин. Це загалом спроможність місцевого самоврядування працювати належним чином, і друге, яким чином дотримуються саме права людини на місцевому рівні. Але моніторинг моніторингом, але ми не зосереджуємося лише на ньому. За результатами кожного напрямку, кожного індикатора, нашими моніторами розробляється система рекомендацій для того, яким чином правильно і більш ефективніше, дієвіше побудувати роботу на місцевому рівні.
Скажіть, ви опитували безпосередньо жителів громад? Чи, можливо, ви так само брали до уваги, робили запити до органів місцевого самоврядування?
Насправді, коли проводиться моніторинг за цим інструментарієм, проводиться комплекс. І проводиться і опитування мешканців громад, і вивчаються місцеві локальні нормативні акти, вивчається повністю перелік заходів, вивчається рівень залученості громадянського суспільства до впливу на прийняття рішень на місцевому рівні, вивчаються інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування. Тобто такий весь комплекс за допомогою якого в результаті ми визначаємо таку собі об'єктивну оцінку роботи місцевої влади.
А буває так, що от опитування по якомусь питанню, ну, наприклад, ви запитуєте до базових там соціальних послуг, да, доступ людей,
так.
А люди скаржаться, ну, беремо один населений пункт якийсь, да, і люди там скаржаться, що там не працюють банки, там вони там кудись треба їхати далеко, щоб отримати якусь послугу. А коли ви робите там запит, моніторите саме органи місцевого самоврядування, то вони говорять, що все добре, все є, у людей там є доступ до цих потреб, от таке протиріччя. Часто буває?
Ну, цікаве питання, оскільки ми опитування мешканців громад проводимо лише у виняткових випадках. Ми завжди керуємося фактами. Якщо ми, от ви для прикладу, навели можливість дістатися безперешкодно, там, ну, скажімо так, для прикладу, до місцевого суду, так, то ми яким чином проводиться дослідження? Монітор виїжджає на місце, до цього ж самого місцевого суду і вимірює відстань від самої будівлі суду до зупинки громадського транспорту. Він вивчає, наскільки часто ходить цей громадський транспорт, чи є можливість мешканцям громади мешканцям віддалених громад добратися до суду. Тобто, як бачите, і до речі, коли ми вимірюємо відстань, ми визначаємо, що, наприклад, відстань до зупинки повинна бути не більше 300 метрів. Якщо це віддалені, скажімо так, садиби, то там відстань не більше там 3 кілометрів. Тобто, ми вивчаємо лише по фактами беремо. Ми не беремо до уваги, коли ми робимо оцінку роботи на місцевому рівні місцевої влади, ми не беремо до уваги, скажімо так, просто слова мешканців громад. Завжди повинен, монітор завжди керуватися доказами. І ми наводимо ці докази в своїх моніторингових звітах.
Ви сказали, що опитування у виняткових випадках проводити, а які це винятки можуть бути? В яких випадках?
Ну, рівень, скажімо так, рівень надання соціальних послуг населенню. Коли ми досліджуємо, для прикладу, центри надання адміністративних послуг або ж рівень роботи органів соціального захисту населення, коли моніторинг проводять моніторинг цих якби органів, то вони також безпосередньо спілкуються з місцевим населенням, враховують їх думку, чи зручним є, для приклад, відвідування цих органів влади, яким чином персонал ставиться там до відвідувачів, чи належним чином надаються там консультації і так далі, і так далі.
Я думаю, саме час нагадати про те, що ми говоримо із Тарасом Щербатюком, керівником Черкаської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини. Це програма «Громадська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. І я думаю, пане Тарасе, треба вже говорити про результати моніторингу.
Так.
То вам слово.
Дякую. Які ж результати? Ну, найперше, хотів би сказати, що протягом 20-го і будемо в 21-му році продовжувати цей напрямок, ми працюємо з органами місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей. І от буквально 1-го та 2-го числа ми вже будемо виїжджати на місце, будемо презентувати результати нашої щорічної роботи. Ми проводили моніторинг за напрямками соціальний захист вразливих груп населення, це гідний рівень життя, це безпека громадян і новий напрямок, який ми нині розробляємо, це можливість належного доступу до правосуддя мешканців громади. Які ж результати? Ну, насправді, хотів би, про результати можна говорити досить багато. Я би радив би мешканцям загалом громад потім поглянути на наш звіт, оскільки він, здається, 60 сторінок складає, і ефірного часу не вистачить, щоб ми переказали всі особливості. Але найголовніше те, що стан рівня дотримання прав людини саме на рівні цих областей, він дещо кращий саме в містах обласного значення, в містах районного значення. Гірший він в об'єднаних територіальних громадах і там, де створені військові цивільні адміністрації. Чому так? Це питання досить цікаве. Ми протягом моніторингу також його задавали собі, Але коли ми почали вивчати, ми побачили, ну, найперше, це те, що громади, вони новостворені, вони діють там 1-2 роки, деякі 3 роки, і, ну, рівень компетенції інколи, і рівень, можливо, це досить грубо, я сказав, компетенції, ну, місцеві, представники місцевої влади не завжди розуміють, що таке права людини, яким чином в локальних нормативних актах потрібно їх дотримуватися, який акцент робити на цьому. В містах обласного значення, ну, там уже, в принципі, усталена якби практика роботи, там досить багато є проєктів і громадських організацій, тобто проходить постійне підвищення кваліфікації персоналу і так далі. Тобто це один з таких одних із основних факторів, що впливає на це. Друге, це те, що, мабуть, є все-таки рівень коштів, які загалом є у об'єднаних територіальних громадах і на рівні міст. Все-таки на рівні ОТГ рівень бюджетів менший, і не завжди, звичайно, знову ж повертаємося до першого питання, не завжди представники місцевої влади можуть і вміють ефективно розпоряджатися ними. Не завжди органи місцевого самоврядування, коли приймають локальні нормативні акти, вивчають думку громади, вивчають потреби громади, і на основі їх мають певні місцеві рішення. І тому, ну, досить така склала ситуація, що громад, в об'єднаних територіальних громад стан справ по дотриманню прав людини гірше.
У мене таке питання от виникло, я ще коли ми говорили про опитування, про порівняння того, що говорять представники громади і місцевого самоврядування. От скажіть, ваші результати ви вже відправляли у органи місцевого самоврядування, там, де ви проводили моніторинг?
Так, точніше, ні, ми не направляли ці результати. Але в нас зовсім інша система роботи з місцевою владою, оскільки просто направити, як іноді роблять деякі громадські організації, просто направити свій звіт, а потім забути про нього, ну, це ефективності, скажімо так, нуль.
Ні, я до того, я що хотіла запитати, чи було таке, що ви відправляєте от результати моніторингу представникам, да, місцевого самоврядування, вони читають, а потім говорять, ну, це неправда, от це не так, ми там готові довести, що це не, ну, там, похибка була у вашому дослідженні. Було таке, що не погоджуються?
Так, така ситуація була. Ну, коли ми починали саме впроваджувати місцевий індекс прав людини на Черкащині, я перше робив моніторинг за цим дослідженням, і коли ми почали презентувати результати роботи саме депутатському складу, голові ОТГ, структурним підрозділам, то голова ОТГ почав сперечатися. Каже, шановні, в нас от це питання ви визначили невірно. Ми говоримо, добре, але якщо ми невірно визначили, то, можливо, це недопрацювання місцевої влади, можливо, інформаційна доступність до тих рішень, які ви приймаєте, до тих програм, які є, до звітів ваших, взагалі немає на ваших інформаційних ресурсах. І тому, коли моніторинг проводив дослідження, він не побачив, що ви це робите. І ми завжди говоримо місцевій владі, коли вони виникають такі питання, а ви будьте відкритішими. Визначено, що влада повинна бути відкрита, і тому ви всі свої рішення, всі свої заходи повинні викладати на своїх інформаційних ресурсах. Ви повинні регулярно звітувати про свою роботу. І тому, і тоді, саме тоді, в громадянського суспільства до вас не буде питань, тому що все буде прозоро і все буде ясно. Так. А загалом про систему, як ми робимо, як ми працюємо з місцевим самоврядуванням після проведення моніторингу, то вона така, що ми завжди після моніторингу проводимо зустрічі, очні зустрічі з ними і проводимо відразу обговорення. І хотів би відразу сказати, що ми в нашому моніторинг не направлені на те, що ми от провели моніторинг, визначили якісь недоліки, і ми будемо цікувати місцеву владу. Ми відразу переходимо до діалогу і говоримо, у вас це не працює, потрібно так зробити. Давайте створимо комунікаційний майданчик між нашою організацією, іншими громадськими організаціями і будемо вирішувати поступово ті проблеми, які у вас є.
А якщо повертатися до от, результатів моніторингу, який ви вже провели, да, ви його коли будете презентувати і яка його буде подальша доля? Тобто ви його презентуєте в громадах, а далі будуть якісь рекомендації з вашого боку? І чи як, ну, як на них згодом реагують у громадах на ваші рекомендації? Дотримуються чи не дотримуються? Можливо, у вас є досвід?
Так, та йти по тому проєкту, що ми працювали у 2020 році. У нас презентація відбудеться 1 лютого у місті Краматорську, 2 лютого у Луганській області, в Сєвєродонецьку, здається. І ми там будемо, запрошуються досить широке коло осіб і представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і місцевого самоврядування, і поліції. І досить багато буде піднято нагальних питань, будемо обговорювати, як ми далі будемо співпрацювати. Так, у 2021 році ми будемо проваджувати проєкт дещо в іншому напрямку. Ми будемо розвивати вже компетенції місцевого самоврядування щодо того, як проводити самооцінку за нашим інструментарієм, яким чином дотримуватись прав людини і яким чином саме в локальних нормативних актах дотримуватись саме цього принципу. Так.
Які були рекомендації у вас?
Які рекомендації? О, рекомендацій досить багато було. Ми досліджували ці 4 напрямки. Ну, мабуть, близько 40 рекомендацій ми надали місцевій владі, це як мінімум. Це і щодо необхідності прийняття дієвих програм, які насправді будуть орієнтовані саме на потреби та права мешканців громади. Це те, що, наприклад, потрібно створювати центри реінтеграції бездомних. Це те, що потрібно належним чином організувати роботу органів місцевого соціального захисту населення, центрів надання адміністративних послуг. Це, наприклад, те, що необхідно забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб або ж дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто такі от фундаментальні речі, які загалом повинні бути в громадах, але їх чогось немає.
І я підозрюю, що у всіх містах та ОТГ, які ви моніторили, є ці проблеми. Ну, про житло от 100%.
Так, так. На жаль, питання житло, воно саме актуальне. І, до речі, по житлу найбільше, мабуть, ініціатив саме від місцевої влади по забезпеченню житлом саме дітей, позбавлених батьківського піклування. Чому так? Тому що все-таки надаються державою субвенції на ці забезпечення житлом, і орган місцевого самоврядування може проваджувати місцеві програми по співфінансуванню або ж організовувати роботу по виявленню даних осіб та забезпеченню їх житлом. Щодо інших категорій населення, на жаль, майже у всіх громадах, які ми досліджували, це 15 громад, до речі, досліджували, на жаль, ситуація досить складна.
І от нещодавно мала інтерв'ю з представниками Данської ради у справах біженців, і вони наводили місто Маріуполь як приклад, де, ну, вони там грузинський досвід ну, намагалися, да, втілити у своєму місті, і нібито у них це вийшло. Там вони бальну систему на видачу житла запровадили, і вона нібито працює. Говорю нібито, тому що я не спілкувалася з людьми, які, можливо, скористувалися, да, цією системою, щоб отримати житло, що вони таким чином залучають переселенців. От, можливо, ви можете про Маріуполь розповісти, можливо, інше місто у вашому дослідженні показало найкраще результат, якщо ми вже говоримо про житло, от, по забезпеченню житлом людей. Ну, різних і переселенців, і дітей.
Ну, до речі, ви згадали правильно про Маріуполь. Маріуполь по всім показникам, воно у нас лідер, місто-лідер по нашому дослідженню, оскільки досить багато цікавих ініціатив впроваджується. І щодо житла, це ви правильно сказали, Датська рада біженців так реалізує там різні проекти. Але коли ми досліджували саме питання забезпечення житлом для внутрішньопереміщених осіб, ми бачили, що досить багато ініціатив є від міжнародних фондів і від там державні програми працюють. Ми не брали до уваги як доказ того, що от саме проводиться забезпечення житлом мешканців міста Маріуполя. тому що це не, можна сказати, це не заслуга місцевої влади. Місцева влада має заслуги по забезпеченню житлом і належним чином дорахувати, що вона організувала цю роботу, тільки тоді, коли будуть існувати місцеві програми по забезпеченню житлом і будуть виділення коштів саме з місцевого бюджету. Якщо ж це субвенції, якщо це міжнародна допомога, ну вибачте, це не якби заслуга місцевої влади. Місцева влада, значить, не допрацьовує.
Ну, з іншого боку, це теж заслуга місцевої влади привести таких донорів у місто.
Ну так, але тут треба потрібно також дослідити, чи місцева влада привела, чи донор сам прийшов і запропонував допомогу.
Я згодна з вами, згодна. Це дійсно так. А все ж таки, де найкраще, якщо ми говоримо про житло, давайте вже тоді визначимо, можете сказати, де найкраще працюють з урахуваннями донорських коштів і місцевих ініціатив, де буде краще там переселенцю або дитини, яка от без житла і без батьків?
Ну, це Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ. Це три міста, які показали досить непогані результати саме в цьому напрямку. Але, як я вже говорив, ці програми у них впроваджували ще з 14-15 років, і досить широке залучення коштів і донорських, і державних по цьому напрямку. В інших населених пунктах ситуація гірша.
Ви не досліджували, наприклад, як себе почуває бізнес у цих громадах? Це питання, цього питання не торкалися, да?
На жаль, цього питання не торкалися. До речі, цікаво, тому що ми в наших планах все-таки є, якби, яким чином бізнес приймає участь у сфері дотримання прав людини на рівні об'єднаних територіальних громад. Але це питання майбутнього. Тут саме те, що у 2020 році завершився основний етап децентралізації, і всі вже повноваження, які мали були бути передані, бо не передані, і тому саме нас цікавить саме питання ОТГ.
Нагадаю слухачам про те, що ми говоримо із Тарасом Щербатюком, керівником Черкаської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини. Це програма «Громадська хвиля», а при мікрофоні Валентина Троян. Говорячи про ОТГ, от для мене дуже тривалий час, я коли чула ОТГ, у мене була асоціація з Новопсковом. Я сама з Луганщини, і от Новопсковська ОТГ, вона, ну, будемо так говорити, показова, можливо, в чомусь ідеальна, ну, для так мені розповідали, коли я, наприклад, їздила у прес-тур. Це було близько року тому, але ви Новопсков от якось взагалі не згадали, тобто, можливо, там не все так чудово, як тоді розповідали нам під час прес-туру.
Так, по Новопскову я не згадав, тому що, чому не згадав? Тому що, ну, досить складна ситуація, я зараз не можу сказати конкретно по рівню оцінки, але, ну, в мене немає зараз під рукою цих балів. Але, ну, вона одна з найгірших, на жаль, саме об'єднаних територіальних громад. Можливо, як я вже говорив раніше, можливо, там в них і все добре. Але коли монітори почали направляти запити на приймання публічної інформації, коли почали вивчати інформаційні ресурси, то, як виявилось, не все добре. І ми не знайшли тих доказів, яких ми потребували для того, щоб поставити цій громаді позитивну оцінку. Але от, коли буде презентація саме, і наша по Луганській, Донецькій області, ми також запросимо і керівництво громади, і ми будемо також задавати питання, чому так. Можливо, під час презентації вони нам і повідомлять про те, що в нас це все є, ми готові надати. І, до речі, навіть ми після цього готові якби змінити свою думку, змінити свій звіт і все-таки поставити позитивну оцінку тій громаді.
У вас ще два населених пункти вказані – Станиця Луганська і Щастя. Я думаю, це дуже цікаві міста, і, ну, Станиця – це селище міського типу, Щастя – це місто. Да? Дуже цікаво з точки зору, да, що там з правами людини, тому що це специфічні населені пункти, вони на лінії розмежування. Можливо, там десь там суворіше правоохоронці працюють, там КПВВ. Може, ви щось скажете, от, що ваш моніторинг виявив, які там порушення, або, можливо, на ваше здивування, там щось і не так погано, як ми можемо думати.
Так, питання важливе, питання безпеки саме важливе. Ми також на ньому робили акцент, і, можливо, навіть не про станицю Луганської часу, я можу сказати про всі громади прифронтових, як прифронтовій зоні, тому що питання безпеки, воно дуже важливе з огляду на військовий конфлікт. І тому ми дуже ретельно вивчали саме питання забезпечення безпеки мешканців громад цих населених пунктах. Ми вивчали наявність місцевих програм з безпеки, яким чином комунікує загалом місцева влада з мешканцями громади, чи є, для прикладу, плани евакуації, відселення. Так, ну, на жаль, ситуація складна. Немає в громадах дійсно дієвих місцевих програм, які би повністю забезпечували безпеку мешканців. В дуже багатьох громадах ми навіть не знайшли планів евакуації і відселення. Можливо, ми припускали, що ці плани евакуації і відселення є, але вони є якби засекреченими документами.
До речі, так. Виникає... Може бути дійсно, да.
Так. Але ж, хай вони будуть засекреченими, але для мешканців громад час від часу в цих зонах потрібно проводити навчання. Тому що вони будуть засекречені, будуть в сесі лежати ці плани евакуації відселення. А що, якщо, не дай Бог, станеться щось, що робити далі? Мешканці не обізнані, яким чином їм діяти. І тому на підприємствах, установах, загалом по школах потрібно, щоб проводились регулярно такі навчання в цьому напрямку. Ми, на жаль, цієї інформації не виявили в цих населених пунктах, що така саме такі заходи здійснюються.
До речі, про план евакуації. Я от зараз згадую свою розмову з представниками громади селища Широкине. Я не знаю, чи стикалися ви у своїй роботі саме з порушенням прав цих людей на житло. Якщо ви знаєте, їх виселили із селища, тобто вони дуже аврально так евакуювалися, просто їм сказали виїхати із населеного пункту, і їхали вони на свій ризик самі, тобто це була не організована евакуація людей. Тобто хтось там зміг попроситися до військових, хтось не зміг, хтось сам виїхав, тобто вони дуже ризикували. І от зараз говоримо ми про Станицю та про Щастя. Я думаю, що мало вивести людей із населеного пункту, треба ще мати план по їхньому розселенню.
Так. Але, ну, на жаль, коли ми почали, я ж повторюся, ми не знайшли цих, якби, планів. І, ну, виникає питання, чи місцеві мешканці загалом зможуть реально, оперативно евакуюватися з цих населених пунктів. Оце питання. І тут питання взаємодії місцевої влади, поліції, Державної служби з надзвичайної ситуації. Ми такої взаємодії теж не побачили. Можливо, є якісь закриті наради, про які якби не говориться ніде, але, на жаль, ми такої інформації не виявили. Тож питання безпеки, от у нас буде 1-2 числа, воно одне з головніших. Ми запросили і Державну службу надзвичайних ситуацій, поліцію. Ми будемо загалом обговорювати, як налаштувати саме в правильному руслі даний напрямок роботи місцевої влади, поліції, ну, інших безпекових органів для того, щоб мешканці були в безпеці.
Дякую вам за інтерв'ю. І нагадаю, що це був Тарас Чербатюк, керівник Черкаської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.